Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες ερωτήσεις με τις οποίες μας έχετε υποβάλει εδώ πέρα. Θα τις διαβάσουμε σε λιγάκι, αφού προχωρήσουμε λίγο το θέμα. Βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό βέβαια το θέμα του χρόνου και μάλλον θα μας καλύψει όλη αυτή την εκπομπή. Για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, μιλάμε και λέμε ότι κάναμε μία μάλλον εκτενή αναφορά σχετικά με το θέμα της διάστασης, φαινομενικής διάστασης που υπάρχει μεταξύ της άποψης ότι η γραφή μιλάει για 6-24 ώρες δημιουργίας στο πρώτο κεφάλαιο της γένεσης, με τις επιστημονικές από ό,τι φαίνεται ανακαλύψεις που μιλάνε για κάποια δισεκατομμύρια χρόνια από την γένεση του σύμπαντος. Ο Δημήτρης λοιπόν μας ανέφερε ωραία πράγματα εδώ και ο Ανέστης προηγουμένως μας είπε ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι το σταθερό, αλλά είναι σχετικός και έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε, και όταν φτάσουμε στην ταχύτητα του φωτός ο χρόνος σταματάει. Όπως και όταν κινούμαστε στα όρια μιας μαύρης τρύπας, σταματάει. Και το δεύτερο είναι το βαρετικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή ο χρόνος εδώ στη Γη κυλάει διαφορετικά από ό,τι κυλάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον ουρανό, στον πλανήτη ουρανό, στο Δία, ας πούμε. Γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα εκεί πέρα. Άρα λοιπόν ο χρόνος είναι σχετικός. Τώρα το ερώτημα είναι, εντάξει, μας τα είπατε όλα αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως σε πόσο καιρό έγινε ο κόσμος. Σε 6-24 ώρα, 144 ώρες ή σε 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Και τι πρέπει να ξέρουμε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο θέλουμε να δούμε στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύουμε τη χάρη του Κυρίου να δώσουμε μια απάντηση, γνωρίζοντας ότι η επιστήμη εξελίσσεται, ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται, ο οποίος είναι η μόνη αλήθεια, ο Λόγος του Θεού, και θα παρακαλέσω τον Δημήτρη να μας συνεχίσει, γιατί μας μίλησες Δημήτρη για το κοσμικό ρολόι του Θεού, τα πολλά κοσμικά ρολόγια τα οποία υπάρχουν ανάλογα με το που βρισκόμαστε, δηλαδή άλλο κοσμικό ρολόι υπάρχει, αλλιώς τρέχει ο χρόνος στη Γη, αλλιώς τρέχει ο χρόνος στην Ανδρομέδα, αλλιώς τρέχει, ας πούμε, σε ένα άλλο γαλαξία μακριά, και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βλέπει ταυτοχρόνως όλα τα κοσμικά ρολόγια να χτυπάνε μαζί.
Αυτό πρέπει να καταλάβουμε έτσι με τη χάρη του Θεού, ότι κάθε ρολόι έδειχνε το σωστό χρόνο για το δικό του σύστημα αναφοράς.
Μάλιστα.
Αλλά μεταξύ τους δεν συγχρονίζονταν, γιατί ο ρυθμός που χτυπούσαν εξαρτάται από τη βαρύτητα που τα εξουσίαζε.
Μάλιστα.
Τώρα, έχουμε κάθε λόγο, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, να πιστεύουμε ότι ο Θεός έβλεπε όλο το σύμπαν σε μία ενότητα. Αυτό φαίνεται σχεδόν βέβαιο για την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Λέει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και την γη. Από την αρχή, στη στιγμή της αρχής, πρέπει να μιλάει για κάποιο άλλο ρολόι πριν φτιάξει τη γη. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει λογική να πιστεύουμε ότι ο Θεός έβλεπε, μετρούσε το χρόνο σύμφωνα με όλο το σύμπαν.
Μάλιστα.
Οπότε και το σύστημα αναφοράς του μεγάλου αυτού κοσμικού ρολογιού ήταν όλη η ύλη της δημιουργίας.
Μάλιστα.
Βέβαια, τονίζουμε ότι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή την άποψη που έχουμε σχηματίσει και θεολογικά και επιστημονικά. Και βέβαια δεν σχηματίζουμε απόλυτες απόψεις, ούτε εκφέρουμε δογματικές και απόλυτες έτσι ορθολογιστικές απόψεις, ας πούμε. Οπότε, σε 6 μέρες, σύμφωνα με το ρολόι του Θεού, μπορεί να πέρασαν και αρκετά και εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια.
Μάλιστα.
Γήινου χρόνου, μέχρι τη στιγμή που ο Αδάμ άνοιξε τα μάτια του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που ο Θεός φτιάχνει τον Αδάμ
και μετά
βγαίνει επί της γης
και ανοίγει τα μάτια
του Αδάμ και ξαφνικά αντικρίζει τη δημιουργία του Θεού, από εκεί και πέρα το κοσμικό ρολόι του Θεού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, συντονίζεται πια με το ρολόι του ανθρώπου.
Δηλαδή έχουμε μια αλλαγή συστήματος αναφοράς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στην αρχή είπες ότι αν ο Θεός, ας πούμε, έβλεπε το σύμπαν όλο σαν μια ενότητα, λόγω της τεράστιας ποσότητας ύλης που περιέχει, θα πρέπει να υπήρχε ένα ρολόι το οποίο να κυλάει πάρα πολύ αργά.
Ακριβώς.
Επομένως, όσο εστιάζει στη δημιουργία και φτάνοντας τελικά στη γη, έρχεται το ρολόι, αυτό με το οποίο περιγράφει η γέννηση στα γεγονότα, ουσιαστικά στην τελευταία μέρα να συγχρονιστεί με το ρολόι της ανθρώπινης ζωής επάνω στον πλανήτη Γη.
Ακριβώς. Και για να προσθέσω μία λέξη σε αυτά, ακριβώς θέλουμε. Γιατί τα σημειώνουμε αυτά? Θέλουμε ακριβώς να δείξουμε την υποκειμενικότητα του χρόνου, με λίγα λόγια. Δηλαδή, αποφεύγουμε όλο εκείνο το μέρος που σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια παγκόσμια, στη Δύση κυρίως, μια διαμάχη με τις 24 ώρες μέρες και τα λοιπά, Και ωραίο, ο Δημήτρης κατέβηκε απευθείας από τη δημιουργία του ανθρώπου και μετά.
Ακριβώς.
Για να προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να συγχωρήσουμε και εμείς τα ρολόγια μας με αυτό που διαβάζουμε. Αυτό το λέω διότι εν ολίγης, τι φαίνεται. Φαίνεται ότι ο Θεός φρόντισε να δώσει βεβαίως στον άνθρωπο πνεύμα συνέσεως και επιστήμης και καλλιτεχνίας, όπως λέει ωραία και η Γραφή. Και με λίγα λόγια φαίνεται ότι μας έχει αφήσει ψίχουλα πίσω, μας πετάει ψίχουλα για να βρούμε το δρόμο, όπως λέει και ένας μύθος, ας πούμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι μας έχει αφήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα και να οδηγηθούμε σε εκείνον. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά που είπαν ωραία οι αδερφοί προηγουμένως, τελικά μας φέρνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει λόγος να εμπλακούμε στο υποκειμενικό στοιχείο με τρόπο δογματικό, αφού εξ ορισμού είναι υποκειμενικό. Στο παράδειγμα που είπα πριν και σας ρώταγα και στο διάλειμμα, έγινε κατανοητό ή μήπως ήταν μπερδεμένο, ποιος θα μπορέσει να διευκρινίσει τελικά αν ο άλτης που είπα στην Ταλίκα προηγουμένως, κάθε άλμα που κάνει είναι ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο ή ξέρω εγώ 1,5 μέτρο που είναι η καμπύλη. Ποιος μπορεί να το ορίσει με ακρίβεια αυτό και να το πει τελικά τι από τα δύο συμβαίνει. Άρα λοιπόν η θέση μας είναι ότι δεν χρειάζεται να δογματίζουμε επί των υποκειμενικών θεμάτων. Και ένας τέτοιος είναι ο χρόνος.
Μάλιστα. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή πριν από 100 χρόνια, πριν από 200 χρόνια, πράγματι οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας αυτή τη φοβερή αλήθεια ότι ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, αλλά επηρεάζεται από τουλάχιστον από τα δύο αυτά στοιχεία τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή από την ταχύτητα και από τη βαρύτητα, δεν μπορούσαν να δώσουν κάποια απάντηση πάνω σε αυτή τη φαινομενική αντίφαση. Διότι από τη μία μεριά βλέπανε αποστάσεις οι οποίες είναι δισεκατομμυρίων ετών φωτός και από την άλλη μεριά βλέπανε στη γραφή μέσα ημέρες οι οποίες θεωρούσαν εκείνοι ότι είναι 24 ώρες. Βέβαια, όπως είπαμε, ότι ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει τον κόσμο μέσα σε μια στιγμή. Μέσα σε μια στιγμή να δημιουργήσει όλο το σύμπαν. Όμως επέλεξε να δημιουργήσει αυτή τη σταδιακή δημιουργία, να κάνει αυτή τη σταδιακή δημιουργία και τελικά καταλήγουμε σήμερα, χωρίς να έχουμε κάποια τελεσίδικη βιβλική κοσμολογία, ότι πράγματι με το μεγάλο κοσμικό ρολόι του Θεού περάσανε 6-24 ώρα, όπως ακριβώς λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, και πράγματι το ρολόι του Θεού χτυπάει αργά, πολύ αργά. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές θέλουμε τις απαντήσεις άμεσα, γρήγορα, σύμφωνα με το δικό μας γήινο χρόνο, αλλά ο Κύριος έχει το δικό του ρολόι. Ενώ για το κοσμικό ρολόι το οποίο θα ήταν επί της γης, πράγματι περάσανε 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια.
Οπότε αν θέλουμε, ας πούμε, να το αφήσουμε και έτσι ξεκάθαρο κάπως στο μυαλό των αγαπητών ακροατών, να το ξαναπούμε δηλαδή ότι ουσιαστικά πραγματικά για ένα ρολόι που υποθετικά θα κράταγε ο Θεός, πράγματι για αυτόν, για το Θεό δηλαδή, πέρναγε μία ημέρα. Mm-hmm. Ανάλογα βέβαια με το σύστημα αναφοράς το οποίο εστιάζει σε κάθε δημιουργική ημέρα η γέννηση, καταλαβαίνετε ότι ο ρυθμός με τον οποίο περνάει ο χρόνος είναι διαφορετικός. Ναι, μεν ένα ρολόι στο χέρι του Θεού μετράει μία ημέρα, αλλά σε σχέση με τα γήινα δεδομένα, αυτή η μέρα μπορεί να διαρκεί και πάρα πολλά χρόνια.
Για να μην δημιουργηθούν παραμύες, λέγοντας ότι ο Θεός κρατάει στο χέρι του ένα ρολόι και για τον Θεό περνάει μια μέρα. Στην ουσία, για τον Θεό ο χρόνος δεν υφίσταται. Έτσι. Ο χρόνος είναι δημιούργημα, ούτως ή άλλως. Έτσι, διότι ο χρόνος είναι ένα από τα υλικά του σύμπαντος, ας πούμε. Έτσι. Ξέρουμε, το σύμπαν ορίζεται, θυμάμαι και από την κοσμολογία του Λυκείου, ως το σύνολο των ποσών ύλης και ενέργειας που υπάρχουν και υπήρξαν στον χώρο και στον χρόνο. Ο χρόνος είναι ένα ουσιαστικά από τα στοιχεία του σύμπαντος. Συμπαντός είναι δημιούργημα, δεν υφίσταται για το Θεό. Όταν αναφέρουμε το ρολόι του Θεού και για το πόσο αυτό διαρκεί μια ενέργεια του κλπ, πάντα εννοούμε ως προς κάτι μέσα στο σύμπαν. Έτσι, για τον ίδιο σαφώς δεν υφίσταται χρόνο.
Γιατί ο Θεός είναι και έγχωρος και άχωρος. Και έγχρονος και άχρονος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η σύγχρονη επιστήμη φαίνεται να δίνει απάντηση πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα. Και πιστεύουμε ότι στο επόμενο καιρό, εάν ο Κύριος βραδύνει και δεν έλθει άμεσα, εκείνος γνωρίζει πότε θα έρθει βέβαια, εμείς τον περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, τον ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, μπορεί να έχουμε και πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα. Όμως να μην θεωρηθεί ότι η θέση μας για το ότι μπορεί να μην είναι 6-24 ώρα δεν είναι μόνο επιστημονική, είναι και θεολογική. Και δεν ξέρω ποιος από εσάς θα ήθελε, αγαπητοί αδελφοί, να το σχολιάσει αυτό το θέμα, ότι δηλαδή μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται και οι μέρες και η μέρα σαν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ή και μικρότερες από 24 ώρες.
Είναι σημαντικό σημείο αυτό, να μην περάσουν φίλους ακροατές ότι στηριζόμαστε μόνο σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά υπάρχουν πολλές βιβλικές βάσεις για ότι οι μέρες της δημιουργίας μπορεί να είναι μακρές περιόδοι.
Μάλιστα.
Θα σας αρχίσουμε τις εβραϊκές λέξεις που είναι γιόμ, που γιόμ σημαίνει είναι η μέρα που χρησιμοποιείται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, και η ερέμπ και η μπόγκερ που είναι το πρωί και το απόγευμα, που χρησιμοποιούνται πάλι στο κάθε κλείσιμο κάθε ημέρα.
Νομίζω ερεύ είναι το βράδυ.
Απόγευμα και είναι.
Ναι, το
απόγευμα. Ναι.
Και μπόγκερ είναι το πρωί.
Λοιπόν, καταρχάς, στα εβραϊκά κείμενα, στα βιβλικά εβραϊκά κείμενα, λοιπόν τρεις διαφορετικές ερμηνείες για την λέξη της ημέρας. Mm-hmm. Από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου, από τη Δύση ως τη Δύση του Ηλίου, αυτό που γνωρίζουμε σαν ημέρα, όπως επίσης και ένα αυθαίρετο χρονικό τμήμα. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή, περίοδο του θερισμού. Για παραδείγματα θέλουμε.
Να δώσουμε μερικά παραδείγματα, να διαβάσουμε μέσα.
Λοιπόν, πάμε Γένεσης, Λάμδα 14.
Γένεσης, Λάμδα, μάλιστα, 14, μάλιστα.
Διαβάσουμε.
Και πήγαινε Ρουβίν εν τις ημέρες του θερισμού του Σίτου και βρήκε μανδραγόρας εν το αγρό και έφερε αυτούς προς τη Λία, τη μητέρα αυτού. Είπε δε η Ραχήλ προς τη Λία, δώσ' μου παρακαλώ από τους μανδραγόρας του ιού σου. Εν τις ημέρες του θερισμού.
Εφαίρεται ότι μία μέρα είναι η περίοδος του θερισμού.
Ναι.
Αλλά για να πάμε έτσι σε πιο συγκεκριμένα εδάφια, πάμε στο Ζαχαρία, Ιώτα Δέλτα 8. Θα αρχίσουμε από τον Οσία, που είναι το πιο, πιστεύω, πιο ξεκάθαρο. Οσία σίγμα 2. Ναι.
Λοιπόν, Οσία.
Σίγμα 2.
Μάλιστα. Το διαβάσουμε. Και μας τον διαβάσει
από σας. Θέλει να ζωοποιήσει εμάς μετά δύο ημέρας. Εν τη τρίτη μέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού.
Μάλιστα.
Εδώ έτσι.
Εν τη τρίτη ημέρα.
Εν τη τρίτη ημέρα.
Ακριβώς. Άρα μιλάει, ας πούμε, από εκεί πέρα φαίνεται ότι η ημέρα δεν είναι 24 ώρες. Δηλαδή χρησιμοποιείται και σε άλλες μεριές χωρίς να αναφέρεται σε 24 ώρες.
Επίσης, Ισαΐας Δέλτα 2, αν το δούμε λιγάκι. Δεν είναι αρκετά εδάφια τώρα, δεν μπορούμε να τα δούμε.
Δεν πειράζει, σιγά σιγά τα δούμε αυτά. Εδάφια είναι καλό να τα ακούσουμε.
Ισαΐας.
Ισαΐας, να τιμήσουμε το λόγο
Δέλτα
του Θεού.
2.
Θα διαβάσει, Ανέστη.
Για μια μελλοντική περίοδο.
Εν τη ημέρα, λέει. Να το διαβάσω.
Ναι.
Και εν εκείνη τη ημέρα, 7 γυναίκες θέλουσι πιάσει έναν άνδρα, λέγουσε: θέλουμεν τρώγει τον άρτον ημών και θέλουμεν ενδύεστε τα ημάτια ημών. Μόνον ας κράζεται το όνομά σου εφημάς, δια να αφαιρέσεις το όνειδο Σιμών. Εν εκείνη τη ημέρα, ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος. Και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ. Μιλάει για μια μέρα η οποία είναι σαφές ότι είναι μια μεγαλύτερη περίοδος.
Και πάντα χρησιμοποιείται η λέξη γιόμ.
Ακριβώς, η ίδια λέξη.
Ακριβώς, η ίδια, ναι.
Να δούμε και το Ζαχαρίας Ιώτα Δέλτα 8.
Ζαχαρίας Ιώτα Δέλτα, μάλιστα μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας.
Εν τη ημέρα εκείνη είδα τα ζώντα, θέλους εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ. Και το ίμιση αυτόν προς τη θάλασσα ανατολική, το ίμιση αυτόν προς τη θάλασσα τη δυτική, εν το θέρι και χειμώνη θέλει είστε ούτω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τη ημέρα εκείνη.
Και ακριβώς. Το χέρι και το χειμώνι, μάλιστα.
Δηλαδή, σίγουρα η μικρότερη διάρκεια που αποδίδει στην ημέρα είναι το καλοκαίρι και ο χειμώνας μαζί.
Μάλιστα.
Η μικρότερη διάρκεια που αποδίδει στη συγκεκριμένη, έτσι.
Άλλο.
Να δούμε και το Ιησούς του Ναβί, ΚΔ 7.
Ιησούς του Ναβί, μάλιστα, ΚΔ 7. Και βόησαν προς Κύριον και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων και επήγαγεν επ' αυτούς τη θάλασσαν και εκάλυψεν αυτούς και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο και κατοκίσατι εν τη ερήμο ημέρας πολλάς.
Είναι μια πολύ μακριά περίοδος, ας πούμε.
Ναι.
Δούμε και ένα ακόμα παροιμίες. Έχεις άλλον έστε.
Στη γένεση αυτό που λέει καθήν ημέραν.
Ναι, το Β4.
Αφού το αφήνω ξεχωριστό, έτσι, σημασία. Θα το αναλύσουμε έτσι. Ποιο, πάμε στη γένεση.
Δημήτρη.
Ακριβώς, αυτό έχει ξεχωριστή σημασία το εδάφιο.
Να πάμε στη Γένεση.
Γένεση Β4. Αυτό από μόνο το έχει μεγάλη σημασία.
Διαβάσουμε. Ανέστη.
Ναι, λέει: αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης. Ότε εκτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησε Κύριος ο Θεός γη και ουρανό.
Και εκεί μιλάει για γιόμ.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Και στο γάμα 4, έτσι.
Θα να θέσουμε ότι ακριβώς το Β4, το οποίο είναι μια περίληψη όλη τη δημιουργική φάση από το Θεό, σίγουρα αναφέρει μέσα σε μία μέρα και τις 6 μέρες.
Μάλιστα.
Οπότε μας δίνει μια ανοίξη ο λόγος του Θεού ότι ίσως κάτι άλλο θέλει να πει.
Ναι, δηλαδή έχουμε και θεολογικές βάσεις για να πούμε ότι πράγματι μία μέρα δεν είναι 24 ώρες, είναι όλα αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε.
Τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητα.
Δεν είναι απαραίτητα 24 ώρες. Δεν είναι μόνο 24 ώρες, μπορεί να είναι και μία μεγαλύτερη περίοδος. Με κορονίδα, πιστεύω, αυτό το εδάφιο το οποίο μας είπες, Δημήτρη, το Β4 που αναφέρεται και το οποίο συνοψίζει όλη την γένεση. Εάν αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε εκτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησεν Κύριος ο Θεός γην και ουρανό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθήσανε δηλαδή γραμματολογικά να το δούνε το θέμα, χωρίς να δούνε σφαιρικά όλο το λόγο του Θεού. Γιατί πιστεύω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους γίνεται μία πλάνη είναι και αυτός, δηλαδή να εστιάσει σε μία λέξη και να προσπαθήσει μέσα από την ανάλυση αυτής της λέξεως και μόνο χωρίς να δεις, ας πούμε, πώς αναφέρεται μέσα στη γραφή, να βγάλεις μία άποψη, μία θεωρία. Όπως κάναν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ας πούμε, που φτάσανε σε ακρότητες και σε σημεία τα οποία τελικά κάναν κακό στο λόγο του Θεού. Ενώ όταν το δεις, ας πούμε, μέσα από όλο το λόγο του Θεού, βλέπεις ότι μάλλον σημαίνει μπορεί να σημαίνει, να το πούμε αυτό.
Αφήνεις το περιθώριο να μην.
Αφήνεις το περιθώριο να είναι και μια μεγαλύτερη περίοδος.
Απλά ήθελα να σημειώσω άλλη μια φορά ότι όλα τα εδάφια που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης και διαβάσαμε και άλλα σχετικά, πάντα η λέξη είναι γιον. Το σημειώνω, διότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι λέει έτσι η μετάφραση, ας πούμε, των Εβδομήκοντα ή του Βάμβα ή δεν ξέρω ποια.
Μάλιστα.
Το βλέπουμε απευθείας και από το εβραϊκό. Έτσι, σε όλα αυτά τα εδάφια η λέξη είναι γιον, δηλαδή είναι η ίδια εβραϊκή λέξη. Και απλώς το Β4, αυτό που διαβάσαμε τώρα, δηλαδή κατά την ημέρα που ο Κύριος δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, εδώ εξισώνει με λίγα λόγια τη μονάδα με το 6.
Μάλιστα.
Για άλλη μια φορά λοιπόν σημειώνουμε τον, ας πούμε, υποκειμενισμό του χρόνου, έτσι όπως τουλάχιστον περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Άλλωστε, πολλά από αυτά τα εδάφια μας θυμίζουν και φράσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή. Όταν, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για ανθρώπους που ζήσανε πριν από εμάς, λέμε, παραδείγματος χάρη, στις ημέρες του παππού μου. Και όταν λέμε στις ημέρες του παππού μου, για παράδειγμα, προφανώς δεν εννοούμε έτσι 2-3 μέρες, αλλά εννοούμε πολλά χρόνια, μια γενιά ολόκληρη. Ή όταν λέει στο πρωί και το εσπέρας, καμιά φορά ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάνει κάποια καριέρα στη ζωή του και λέει στο ξεκίνημα, στην αυγή της καριέρας μου ή στο κλείσιμο, στη δύση της καριέρας μου έγινε αυτό. Άλλωστε, αν το δει κανείς, ας πούμε, και έτσι από τη σκοπιά του απλού αναγνώστη, ο οποίος διαβάζει έτσι το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης και βλέπει ότι εναλλάσσονται δημιουργικές ημέρες, αλλά μόλις στο 14 εδάφιο λέει ότι ο ήλιος και η σελήνη τίθενται, λέει, για ημέρας και καιρούς και εν αυτούς.
Έτσι.
Που σημαίνει ότι από εκεί και κάτω, και ήδη βρισκόμαστε στην τέταρτη δημιουργική ημέρα. Και από εκεί και κάτω υφίσταται η εναλλαγή της ηλιακής ημέρας των 24 ωρών.
Πολύ ωραία.
Άρα αυτό σημαίνει ότι οι τρεις δημιουργικές ημέρες που προηγήθηκαν προφανώς δεν αναφέρονται σαν 24 ώρα.
Μάλιστα. Να θέσουμε κι άλλο ένα θέμα, γιατί βέβαια δεν είναι μόνο η γραμματική και η ερμηνεία της λέξης γιόμ. Αυτό που είναι καθώς τα δύο εδάφια που αναφέραμε στον ψαλμό κόπαρα, το 4 εδάφιο, διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθες ή της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός.
Μάλιστα.
Όπως επίσης.
Δηλαδή η σχετικότητα του χρόνου.
Ακριβώς αυτό μας δείχνει και δεν μας την ορίζει.
Γιατί είναι από κάτι, Δημήτρη, δεν αναφέρει ημέρα. Και μάλιστα λέει χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθες ή της παρήλθε. Ένα.
Για μας.
Ναι.
Για μας, ναι.
Και ως φυλακή νυχτός. Δηλαδή δεν το συσχετίζει με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δύο χρονικά διαστήματα. Δηλαδή δίνει μια πολύ μεγάλη σχετικότητα του χρόνου.
Τη συσχέτιση των δύο παρατηρητών που βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα. Δείχνει δηλαδή ακριβώς τη σχετικότητα του χρόνου.
Ναι.
Και μιλάμε ότι το γράφουν άνθρωποι πόσες χιλιάδες χρόνια π.Χ. που δεν είχαν ιδέα από τέτοια, ας πούμε, πράγματα της σύγχρονης επιστήμης.
Για τον Αϊνστάιν δεν είχαν ακούσει τίποτα,
Βέβαια, φαντάζομαι.
Λοιπόν, αλλά. Ναι, είναι ώρα για διάλειμμα, μήπως.
Όχι, έχουμε ακόμη δύο λεπτά για το διάλειμμα. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε πάλι και πάλι. Και λυπάμαι που ακούω ανθρώπους οι οποίοι πιστεύω στον ζήλο τους για να υποστηρίξουν και νομίζουν ότι έτσι θα υποστηρίξουν την αλήθεια του λόγου του Θεού. Καταλήγουν να πούνε ότι εντάξει, μπορεί να έχει και κάποιες ανακρίβειες ο λόγος του Θεού μέσα, ιστορικές, επιστημονικές. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο τον εξηγούμε και δεύτερον και να προσέξουμε και τις επιστημονικές γνώσεις και όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές η αλήθεια του λόγου του Θεού, η αλήθεια όπως πραγματικά πρέπει να την καταλαβαίνουμε είναι, δεν έρχεται σε αντίφαση με την επιστημονική αλήθεια, την σωστή επιστημονική αλήθεια, με τη σωστή επιστήμη. Όπως βέβαια είναι το παράδειγμα του Γαλιλαίου.
Και κυρίως χρειαζόμαστε και την απλότητα, εν πάση περιπτώσει, του δεν ξέρω πολλές φορές.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό πως ό,τι υπάρχει μέσα στη γραφή, ας πούμε, που έχει να κάνει με το βάθος της σοφίας του Θεού και της γνώσης του.
Πάρα πολύ ωραία.
Ότι υποχρεωτικά έχουμε και το επιλέξει, ας πούμε, ερμηνεύει. Ναι.
Έτσι, έτσι.
Έτσι δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και αν μπορέσουμε να το τηρήσουμε όλοι αυτό, αποφεύγονται και οι διαχριστιανικές, ας πούμε, διαφορές.
Πάνω σε αυτό που λέει ο Ματθαίος, απλά να προσθέσω ότι πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να τίθενται ανάμεσα σε χριστιανούς τέτοια προσκόμματα. Οι χριστιανοί αυτό που επιδιώκουν πάντοτε είναι η ενότητα πάνω στο λόγο του Θεού. Και μου το θυμίζει αυτό ένα πολύ ωραίο εδάφιο που διαβάζω στον 119 ψαλμό. Είναι το εδάφιο 165. Λέει: «Ειρήνη πολύ έχουση οι αγαπώντες τον νόμο σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας και περνάμε στον αγαπητό Μιχάλη. Υπενθυμίζουμε το τηλέφωνο μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 210-523-5030 και 210-523-5025. Θα συνεχίσουμε και με τα δικά σας τηλέφωνα και με τις ωραίες ερωτήσεις σας.